Du lytter til Nettverkspodden, en podcast for kvinner I Nettverk Rogaland. Her får du høre undervisning, gode samtaler om aktuelle temaer og interessante historier fra spennende mennesker. Vi damer og jenter I alle aldre med ulike roller, yrkeserfaring og bakgrunn. Og vi tror at det å stå sammen og oppmuntre hverandre nyttig I en travel og utfordrende hverdag. Vårt ønske at du skal bli inspirert og utrustet til å leve ut Guds livet I nettopp din hverdag, og kanskje bli koblet tettere på nettverket. Mitt navn Marianne Saltun Dag, og med meg har jeg Elisabeth Kindervag Husvegg.
Mye som skjer for tiden, Elisabeth.
Ja, det var litt av en start på året. jeg ser jo faktisk talt ikke nyheter da.
Nei.
Men så lenge du på dine utvalgte sosiale medier, så får en jo med seg at ting skjer.
Ja,
Så nå rører det seg ting I statene.
Og I Norge. Det mye å forholde seg til på en gang for sånne små mennesker som å ta stilling til. Og det kan jo for mange skape forvirring, frustrasjon, bekymring, depresjon, angst. Når det så mye uro, en ikke skjønner helt hva som egentlig foregår.
Det riktig. Vi jo I tillegg hatt jul og nyttår, og der tenker jo jeg kan se på nesten som den tiden som en slags, om du vil kalle det for forstørrelsesglas, at du ser igjennom, for det blir forstørret. Har du det greit, og har gode folk rundt deg og sånt, så blir det forstørret I jul og nyttår, at du glad for det, og har gode tid I lag, og får på en måte dyrke det. Men du alene, eller har det vanskelig, eller har noen utfordringer, så blir også det forstørret I denne tiden med jul og nytt og mye hellige dager der og sånn. Og så dette min I et nytt år.
Og så med korona. Jeg ble jo selv litt sånn. Jeg har ikke på en måte, som jeg nevnt I en annen podcast, vært så på en måte berørt av de koronatiltakene. Men jeg kjente faktisk denne gangen her, når de kom og sa at nå skal du holde deg hjemme. Det ikke med anbefaler at du ikke har besøk. Det følte som en sånn, sånn en trange trøya, som ble prøvd tredd over hår på meg.
Nesten sånn kvelende.
Ja. Selv om jeg på en måte greide å forholde meg på en måte, altså greide å innstille meg og fokusere I det, så det kanskje mange også som sliter litt med det, sant? At det der går han rett inn I to tøffe uker, liksom, der du skal passe på å være på vakt, og du fyller deg med media, sant? Det har vært jord, ras, skred med tragiske utfall, sant?
Grusomt.
Der sant? Og I media, sant? Der mye terror, det vold, det demonstrasjoner, og det skjer jo noen ting med en når en lytter til dette her, sant? Det krig I media, det krig I kommentarfeltet, det konflikter, det kan være konflikter I heimen, det kan være konflikter mellom aktører. Og det jo ikke sånne beskjeder som gir oss fred I hjertet og ro I sjela, på en måte.
Nei, det urovekkende, og det så uvanlig for dere å måtte forholde dere til, ikke bare ligger koronaen som et sånn et dekke all over the place, og skaper jo uvisshet, usikkerhet, men så kommer jo disse andre tingene på toppen av det hele. Men sånn som vi hører jo ofte ifra de som uttaler seg I kristne medier og sånt, og vi blir jo sikkert sånn noen sånn, ja, jeg blir sikkert noen sånn irriterende person som prøver å fronte dette her med at vi skal ikke være redde, vi skal ikke bekymre dere og sånn. Og mange, det jo I grunn det siste du interessert I å høre når du skikkelig bekymret eller skikkelig, du kjenner du får angst nærmest eller blir deprimert av alt som skjer, og når da noen igjen og igjen minner om disse tingene, så det mange ganger ikke det du plent interessert I å høre. Men enkelte ting i Bibelen der kan vi mest ikke minne hverandre om nok. Og derfor så tenker jeg at det er jo gode vers som vi må bare lytte til og repetere høyt for oss selv til det sitter.
Ja.
For det at hvis en på en måte får disse versene som Bibelen, altså Bibelen har jo ord for alt vi havner i. Og derfor så tenker jeg at å repetere det nok til at det kommer inn under huden vår, det er jo, da har du jo forskanset deg litt når en havner i ting og opplever og hører om alt som skjer. Og nå noterte jeg meg ned noen vers. Skal vi lese litt godord inn i denne tida?
Ja, det kan vi godt gjøre. For det er jo noen ting med det, og hvor skal du feste blikket ditt?
Ja.
Når det er mye, og så tenker jeg litt av spørsmålet han er jo, har vi grunn til å være bekymret? Har vi en grunn til å være redde? Og i mange situasjoner så har vi grunn til å være bekymret. I mange situasjoner har vi grunn til å være redde. Men spørsmålet er, hva gjør vi med det? Og det er jo det vi ønsker på en måte å gå litt inn på her. Sånn, hva gjør vi med dette? At jeg er i en situasjon, jeg er veldig bekymret. Jeg er i en situasjon, jeg er veldig redd. Og jeg har angst. Altså, det kan være forskjellige ting. Og da er spørsmålet, ok, der er du. Sant? Og for dette vil svare, sånn som du sa, Elisabeth, at hvis du da kommer noen som sier, ikke vær bekymret, ikke vær redd. Og på en måte stoppe der. Sant? Da er du klart, da blir det en sånn, kan det bli en sånn irritasjonsfaktor hvis det ikke skjønner hvorfor. Og hva er det som er erstatningen for at vi ikke skal være bekymret, ikke være. For hvis vi ikke har en åpenbaring eller en forståelse om Guds omsorg og Guds kjærlighet, så nytter det ikke å komme med den. Sant? Fordi at det er reelle grunner for at man er bekymret. Sant?
Og der forstår jo Gud. Han, Jesus forstår jo at frykt kan hende. Altså, vi lever i en fallen verden. Og der er plenty av ting å være urolig eller bekymret for. Og det er jo tilbake til det som skal få lov til å være vår refleks på en måte inn i ting. Og da er det jo rett og slett det der med at det skal få komme under huet vårt, sånn at vi er forberedt på alt dette. Så vi ser for livet er så vanvittig sårbart, og det ser jo folk kanskje for første gang på lenge kanskje. At nå når koronakrisen er du smittet, er jeg smittet, at du blir litt sånn, frykter nesten folk rundt deg, altså at, som om det var problem i grunn. Altså, og da blir det jo til at du må tenke nytt, og det er gjerne lenge siden, eller kanskje aldri før folk trengt å virkelig frykta for livet, om du vil, i hverdagen. Sant? Så dette blir så snudd på hovedet for mange at de tenker tanker de aldri har trengt å tenke før. Men da er jo dette her, ok, nå har vi faktisk en gyllen mulighet, så kanskje ikke vi hadde hatt, hvis ikke vi opplevde at vi ser alt det vonde som skjer, til å faktisk gå til ordet, for første gang kanskje, til å se hva vi kan lære. Og er det sånn at Jesus vil vi skal gå rundt og bekymre oss? Skal vi få kjenne på frykt? Skal vi få kjenne på uro? Absolutt ikke. Og der har han jo notert seg til dere på forskjellige måter, faktisk 365 ganger i skriften. Så det står jo en gang for hver dag. Så jeg bare ser for meg at jeg står opp hver dag, kan finne et nytt vers i Bibelen, der det står, ikke vær redde. Du er trygge, frykt ikke. Det er litt kult. Jeg verset i Johannes 14:27 har kommet opp for meg flere ganger. Der står der, fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Og det er jo liksom ikke som verden gir. Det kommer jo tilbake også til dette med at vi er i verden. Men vi er ikke av i denne verden. Og derfor så tenker jeg at vi er her, vi opplever masse ting som skjer, og vi ser det med øynene noe, vi hører det med ørene noe, vi tar det inn, og du kan liksom kjenne at det går til hodet på deg nesten, men så skal vi liksom få lov til å huske på det, at det midt i dette her, så skal vi få prøve med Guds hjelp til å være et folk som de ser at det, hvorfor blir ikke de fylt av angst, hvorfor blir ikke de livene redde, hvorfor, sånne ting. Hva er det de eier, de som har Gud og Jesus og den hellige ånd som en del av deres liv? Kan jeg også få del i det?
Når du sier det, så bare tenker jeg på en sånn en hendelse med, vi har jo nevnt Marie Momsen før,
ja.
som jeg synes var bare så ufattelig kult da. For dette, når hun var i Kina, så var det kjent at det var veldig mye røvertokt, det var kommunisterer, det var mye sånn militser som var rundt omkring og stjal og ødela, drepte og voldtok. Og det er jo en skilde til bekymring, selvsagt liksom. Men så var de i en by med en bymur da, og så hørte de at røverne hadde vært rundt omkring i andre byer og visste nå at de var på vei til denne her byen her. Og det de gjorde da, det var at de samlet seg til bønn og lovsang, og de bare var i bønn og lovsang, og de ventet bare på at at når hyling og skriking på en måte skulle skje utenfor. Og etter de hadde bare vært en stund da i bønnen, så er det bare veldig stillhet. Og hun sier, det er en påfallende stillhet. Og sitter en stund, så går de utfor, og så blir hun helt sjokkert der, fordi at utfor så ligger det bare fullt av utstyr fra røverne da. Og så sier hun ikke, nå skal jeg lese det som hun sier selv. Og det var at forsiktig ble byporten åpnet, og da ble overraskelsen stor. Det var ingen her utenfor. Derimot var det etterlatt krigsmateriale og mange ting som viste at det hadde vært en her utenfor byen. Men de var rømt så hastig at de hadde lett igjen det meste etter seg når de flykta. Og de spurte hverandre, hva har hendt? For byen hadde ikke hatt noen forsvar av betydning. Forklaringen kom senere når Marie Monsen traff en som hadde vært med i denne herren. Og hun spurte, hva var det som hadde gjort at de flykta? Flykta, sa han. Da vi kom til den byen, så vi en her så forferdelig at vi aldri har sett magen til noen. Oppe på bymuren så står det noen veldige soldater, skulder og skulder, hele byen rundt, og vi flykta i redsel. Jeg har aldri sett en sånn her, sa han. De som var inne hadde ikke sett noen ting. Det var engleherren som hadde stilt seg opp som soldater og skremt fienden. Og jeg tenker at det der med å fylle oss med altså feste blikket vårt på rett sted og fylle oss med rette tanker i en tøff periode, det kan gjøre at vi får løse inn Guds provisjon, altså Guds beskyttelse, Guds måte å hjelpe oss ut av situasjonen. Og i dette tilfellet så sendte Gud englene som fremstod som soldater som gjorde at disse her røverne, eller denne kommunistherren da, ble så redde at de flykta. Og på den måten så bevarte de livet sitt. Sant? De var beskyttet. Gud var virkelig med dem. Og det er kanskje for noen som jeg kan tenke, ja, det var Marie Monsen, og det var liksom der ute, og det var liksom... Men så tenker jeg, nei, Gud er Gud i dag. Gud har lovt oss i sitt ord. Han har gitt oss sitt ord, og han lover at han skal beskytte oss, han skal være med oss, og han har fremtid for oss, og han har fremtidstanker som er gode for oss, sant? Men hvis ikke jeg kjenner det, så er det lett at jeg begynner å tenke på, hva som skjer? Tenk hvis at jeg bor på sånn en plass og Gjerdrum, der jord og onde er, hva vil skje da? Eller tenk hvis det er noe annet galt med der jeg bor, eller nå har det vært mye opprør rundt omkring, eller mange ungdommer som holder på, og mye kriminalitet og mye rus, og hva med mine ungdommer, sant? Og hva med mine barn? Og så begynner man å la tankene fare, sant? Man begynner å meditere nesten på problemene, i stedet for å så forholde seg til det som du leste for eksempel fra Johannes. Fordi at han slipper inn bekymringen. Og det som er litt viktig for oss å ha i mente, som er et vers som har vært veldig viktig for meg, det er i forhold til å forstå dette her, det er fra 1. Korinther, jeg vet ikke om jeg skrev det ned, men der står det om at tankene våre er festningsverk, sant? Og dette her med at tankene våre er et festningsverk som skal brytes ned, og det er sannheten som bryter det ned, det handler litt om at vi forstår hvordan ting er bygd opp, hvordan tankene våre er bygd opp, hvordan er det strukturert, og hvordan kan vi bryte det festningsverket, for festningsverket jo noen som sitter, sant? Og som sitter fast og kan sitte ned i følelsene våre, sant? Men det må rives ned. Vi må ta tankene til fange under lydighet mot Guds ord, står det. Så da må jeg fange de tankene som skaper bekymring, som kimen til konflikt. Jeg må fange hva det som gjør at jeg sitter med angsten, sant? Hvorfor jeg så redd for hva som kan skje?
Det rundt tanker, det jo litt sånn tankevekkende å gå inn i det.
Ja,
for det jo de som terapeuter og sånn, de sier jo at det jo tenkte problemer de fleste går i terapi for, ikke faktiske problemer. Og det som jeg må forstå er jo at tanker er tanker. Det ikke sannheten. Og tankene i seg selv, det ikke farligt for dere.
Nei, sant.
Og så det liksom, hvor tid der tanker som dukker opp i vårt liv? Jeg prøvde å sette meg ned og tenke, hvor tid det noen sånne ting som trigger bekymring og trigger uro? Hva det som trigger det i mitt liv? For da vet jo jeg at det, ok, nå skal... mannen min og jentene på fjelltur.
Ja.
Da vet jo jeg at da begynner liksom tankene å spinne litt. Tenk hvis de sklir, tenk hvis de detter ut før et skrent, og så begynner det å kvarne. Så da vet jo jeg at det typisk meg. For det jo bevist da, langt beyond proporsjoner liksom, at vi damer, vi kunne jo helt sikkert fått medalje for alt vi bekymrer oss for. Altså, vi bekymrer oss så drøyt mye mer enn mannfolk også. Og det så jeg faktisk på en studie nå at koronakrisen har jo virkelig fyrt under disse tingene da, med at både menn og damer føler at de har mindre glede da, i livet liksom, etterpå. Men statistikkene på damer har økt veldig, mens mennene er i grunn litt like, men med damer har jo denne tendensen da, så det liksom å gjenkjenne disse her triggerpunktene i livet, ok? Nå skal ungene det, eller nå skal jeg det, eller nå skal jeg møte deg, eller sånn. Og så vet man at det trigger det, kanskje, på tidligere erfaringer, tankene våre til å begynne å spinne, liksom. Så da må vi jo på en måte stålsette dere litt, og bare, ok, hva gjør jeg nå? Nå går jeg inn, jeg bare ber på forhånd at Gud må bare hjelpe meg til at jeg ikke må begynne en gang å spinne på dette her. Og prøve hva i ditt liv er det som trigger angst, hva er det som trigger bekymringer, hva er det som trigger liksom, at det begynner å spinne da, og skape denne her kvelende følelsen. For jeg vet jo ikke jeg snakker om, jeg har jo hatt problemer med det før på grunn av en kjempedårlig relasjon i mitt liv. Og da endte jeg jo opp med å få et par angstanfall, og det var jo det verste nesten jeg tror jeg har opplevd. Og da bare sånn, ok Gud, nå er det kommet til et punkt der nå må jeg gjøre noe drastisk inn i denne situasjonen jeg står i, for at jeg ser jo det går ut over liv og helse nesten, og det er jo det bekymringene gjør. Det går jo, vi blir jo syke av det hvis vi lar det slippe til, og så er det liksom så løye, for det kan komme så snigende at du nesten ikke er klar over før du får det angstanfallet, eller før du på en måte sitter i det da. Så da bare braut jeg liksom relasjonen, bare avsluttet den kontakten, måtte jo ta meg veldig i det da, sant? At dette er ikke sunt. Og det tenker jeg også, hva er det som er usynt? Er det ting du hører på? Er det folk du er med som skaper usynt? For det er jo en vane du går i, ja. Du er ikke klar over det. Og det blir mest sånn som du sier, ubehagelig å avslutte det. Avslutte deg i tankene, eller avslutte deg i relasjonene. Men du er nødt til å gjøre det for ditt eget beste. For at du blir psykisk syk, du blir fysisk syk, det er åndelig vanskelig, følelsesmessig belastende. Bekymringer for ting som ikke engang skjer, er jo så sløsing på tid. Fant du verset?
Ja, nei, men det du sier der, Elisabeth, er jo veldig viktig. For at hvis vi skjønner litt av konsekvensene av bekymringen, på en måte, for det kan begynne så uskyldig, men så kan det begynne å spinne seg opp, sant? Og så over tid så legger det seg ned i følelsene våre, så kommer det til et punkt der du bare responderer i følelsene, men du skjønner ikke hvor det kommer fra. Kanskje du møter på en situasjon, kanskje gjenkjenner du et eller annet, men så reagerer du følelsesmessig, og du går rett ned i depresjon, du går rett ned i vonde ting da, og så skjønner du hva skjedde. Hva skjedde for noen ting nå? Og det handler veldig mye om at det begynte en plass, sant? Det begynte med en bekymring, det begynte med å la tankene få lov å spinne. Og da synes jeg, for jeg vet selv at det, når bekymringen begynner hos meg, det når tankene mine farer hit og dit, jeg skal lese det. For det var noen ting Jesus sier, og jeg bare sånn, ja, det
kjenner meg igjen.
Det kjenner meg igjen i, på en måte. Og, for hvis ikke jeg stopper det, så får du lov å bygge seg opp. Og da, dette kan, for meg, så kan hvis jeg våkner på natta, for eksempel, sant? Ungene, vet du, de har noen ganger sånn at de våkner, og da får ikke jeg sove, og da kan jeg begynne å tenke. Og da blir det bare sånn overdimensionert. Da liksom det lille, den lille saken, den blir bare en sånn kjempestore ting. Sant? Og jeg får ikke sove på grunn av det, sant? Hvis det sånne situasjoner. Og da det spørsmålet, hva gjør jeg nå? Og Jesus, nå skal jeg gå tilbake til det som Jesus sa i Lukas 12, så sier han det at vær ikke bekymret, sant? Vær ikke bekymret for livet deres, hva dere skal spise, og heller ikke for kroppen, hva dere skal på dere. Og når du hører det sånn umiddelbart, så tenker du, ja vel Jesus, hva tenker du, hva dette her, skal jeg ikke være bekymret for noen ting, liksom? Så sier han, ja men livet mer enn maten. Livet mer enn kroppen på klærne, sant? Og så sier han hvor man skal se på ravnene og se på blomstene og fuglene og hvor mye mer verdt ikke dere. Sånn, her snakker han om verdi, hva verdi vi har i hans øyne på en måte, at han vil være vår forsørger. Men hvis ikke jeg har en åpenbaring om det, at han faktisk min forsørger, så, og vi heller ikke tar imot det, og bare, det blir bare en teori og noen ord man har hørt, så vil det ikke ha den effektfulle virkningen det ment å ha. Og så sier han, og dette synes jeg, søk ikke etter hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, og la ikke tankene deres fare hit og dit, for alt dette søker folkeslagen i verden etter, og deres far vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike, og alt dette skal bli gitt dere i tillegg. Så allerede her, og så fortsetter man å si, frykt ikke, du lille flokk. Og jeg synes dette her er bare utrolig radikale ord, fordi at det her sier han litt om hans stilling til oss. Skjønner dere hva posisjon, skjønner du hvem du er, skjønner dere hva jeg har gitt dere, jeg har gitt dere mitt rike, og jeg er kongen i det riket, jeg er forsørgeren, jeg er den som ser til, vil du tro det? Vil du ta imot det? Ikke la tankene dine fare hit og det, ikke sant? Hvis jeg begynner å tenke, ja, og så skjedde det, sant? Nå er det jo sånn en krig på nesten i USA, etter det som skjedde i USA, sant? Så kommer det meninger på begge sider, og så blir den ene irritert, og de er jo helt idiotiske, og de er helt rare, og så blir det en kasting frem og tilbake, uten at trenger nødvendig svar enn for eksempel en sannhet, full sannhet på begge sider, på en måte. Og så kan det være med på å skape frustrasjon, sinne, irritasjon, som kan bygge seg opp. Og så kan det kanskje komme fra et annet hold, og denne koronaen som gjør at det, nå må jeg passe på, for jeg kan jo smitte noen, og jeg har jo noen besteforeldre, og så, nei, jeg kan ikke gjøre det, og så begynner man å kaste tankene frem og tilbake, og så blir det et sånn stort sammensurium, det kan være andre ting også, ikke sant? Men dette her svære sammensurium, hvis den ikke da fanger tankene, som jeg nevnte tidligere, som står i 2. Korinterne 10, så blir det en tanke, til slutt en festning, som har blitt stort. Og der står det, skal jeg bare lese det, så selv om vi lever og ferdes som mennesker, så fører vi ikke kampen på verdslig vis, sant? Sånn som de gjør i verden, sant? At vi, ja, jeg skal vinne denne diskusjonen, eller jeg skal vinne denne situasjonen jeg er i, eller jeg skal få ære til meg selv, eller et eller annet. Vi skal ikke ferdes på menneskelig vis. Sant? Men vi skal forstå at våre våpen, de er ikke kjødelige. Altså det som vi kan se, føle og ta på. Men i Gud er de mektige allikevel. I Gud er de mektige til å rive ned festningsverk. Og med de så river vi ned tankebygninger. Og enhver høyde så reiser seg imot kunnskapen om Gud. Og så står det, ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Og det tenker jeg at det gjør med dette. For hvis at vi kommer til et punkt der vi bare kjenner at det, bekymringen får lov å gripe fast i oss, og angsten har grepet fast i oss, og vi ikke går tilbake til kjernen oss og våger seg stolte på Gud i dette her, eller tok jeg inn over meg alt av det som kanskje kunne skje, at vi så for oss i vårt indre bilde tragedier eller utfall som var ferdelige eller som ikke var bra fordi man har erfaringer med det, så har man ikke tatt ting til lydighet. Og da er konsekvensen at man kan gå og være bekymret og gå og være redde og gå over. Så spørsmålet er jo i dette her, og det er radikalt, og det kan være utfordrende å høre, og utfordrende å høre dette her.
Ja.
Fordi at det, alle sitter med sin egen erfaring. Mm. Alle sitter med sin, at du skulle bare visst hva jeg har gått igjennom. Ja. Du skulle bare hørt hva jeg har hørt. Og i mine situasjoner så er det ikke mulig faktisk, for dette har jeg levd i 15 år for eksempel. Mm. Men da har jeg lyst til å si, vet du hva, det er mulig.
Mm.
Det er mulig å komme igjennom. Med å si ikke at du ikke blir redd eller ikke blir bekymret, men at du har skapt i deg selv og lagt til rette i deg selv en måte å respondere som er på linje med Guds ord, som er på linje med sannheten, som ikke speiler oss i frykten, men vi speiler oss i sannheten. For det er det, hvis frykten får lov å gripe deg når du tenker på, nå skal gutten ut på tur liksom, og hva om hun minsten her, i midten dette, og trynet ned på fjellet, og jeg ikke er der, og du begynner, så vil jo det på en måte, da blir det, får du stive skuldre, sant? Og da er jo frykten som vil ta, og frykten den kveler oss, frykten kveler Guds liv oss, frykten den tar vekk frimodigheten, og så kommer kanskje andre og sier, har du ikke vært forsiktig, har du ikke passet du ikke på?
Ja.
Og det også kan være en sånn ting som kommer inn og kveler oss, og stopper opp det som er egentlig har sett i vårt hjerte. Så derfor er det, som du også nevnte før, Elisabeth, ifra, vi skal være på vakt ifra 1. Peter, 2. Peter, 1. Peter
5. Ja, det er så du tenker på det som var oppe i siste episode.
Ja.
Da. Og det er jo det der verset rundt å kjempe for troen, og det står i 1. Peter 5, helt rett.
Ja. Mm.
Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Stå djevelen imot. Hva vil djevelen da?
Ja.
Han vil jo bare stjæle, han vil drepe, og han vil ødelegge, og gjøre, altså, det er jo, han er jo en kjempeagenda for alt som kan ødelegge dere. Og han jobber jo overtid for å ødelegge folk. Det er jo det hans main mission er. Med mennesket, truende eller ei, er jo Guds ypperste skaperverk, altså ypperste han har gjort liksom, og skapt. Og da, hvis vi går rundt og øyelegger oss selv med bekymring for morgendagen, som Bibelen sier skal bekymre seg for seg selv på en måte, altså hver dag er nok med sin ting, så tenker jeg at da gjør jo vi fienden sin jobb foran. Hvis vi ikke griper tag i dette som er så utfordrende, spesielt nå for tiden, og altså, nei, jeg tillater ikke lenger dette å skje i mitt liv, at det går rundt og bekymrer meg, vi må ta tag i det. Stå opp om morgenen, si til deg selv, jeg er trygge.
Og så tror jeg det med at ikke, vi må være bevisste på at vi har, der finnes en fiende.
Ja, for det vil han jo helst ikke vi skal være.
Nei.
Men han er jo fullt aktive.
For det er, sikkert mange der ute, hallo, du er jo litt weird, altså, jævel og fiende. Ja,
drar det litt langt nå.
Ja. Men det er jo ikke på en måte for å liksom å ha noe skremsespropaganda eller noen ting, men Peter, når han skriver dette brevet, har jo levd et liv og hatt en erfaring, og der han sier, vær på vakt, fordi at han er der hele veien, som en brølende løve, han leide til noen han kan sluke, sant? Og han vil ødelegge, han er kommet for å ødelegge og drepe, og rive ned. Og da er han på, jeg vil splitte nasjonen. Hvor er guttene som jeg kan bare få inn i en avhengighet til porno? Legge til rette for at det skapes avhengighet. Legge til rette for at det skapes konflikt i heimen. Legge til rette for at det altså, kommer inn såkorn til tvil, misunnelse, sjalusi, ting som river ned. Sant? Han er ute til sluka. Han står som en brølende løve. det betyr jo ikke at vi skal gå rundt og være redde, men det betyr at det, vi må øynene åpne, for hadde vi visst at noen stod utenfor huset vårt der med og skal til å angripe huset og ungene våre, så hadde vi vært skikkelig på alerten, sant? Du hadde jo ikke bare, ok, ja, men kom inn, vær så god, her er døren åpen, og forsyn deg med en kaffe, liksom. Det er jo ikke det. Da hadde vi vært på alerten og bare gjort alt for å hindre at det, den som skulle komme inn i huset for å ødelegge, hadde fått kommet inn, sant? Og kjempe med alle. Men nå så gjør vi ikke sånn. Vi litt sånn, ja, ja. Hvor langt kan jeg la ungene få lov å gå uten å kompromisse, liksom? Hvor langt, i stedet for å snu litt om, hvordan skal jeg trene ungene mine til å stå i denne tida? Hvordan skal jeg la ungene forstå at det, de er annerledes? De tilhører en annen verden. For nå er vi liksom, ja, hvor mange timer skal de få lov å spille på? På spill nå hver eneste dag, og hvor mye skal jeg liksom, hvor langt kan jeg få lov å gå i skyting, og liksom, i stedet for å si, hvordan griper jeg dette her, Gud? Hvordan kan jeg trene en annen ånd i det, at de får kjenne at de er et annet folk, sant? Fordi at det, tiden vi går inn i, den blir ikke lettere. Nei. Dette blir vanskelig. Det er så mange ting de må forholde seg til.
Vi har jo bare sett begynnelsen da, på alt som vi som tror og som ser til ordet vet hva som skal, altså vi vet jo hva tid vi snart skal mer og mer gå inn i da. Når du sier det med ungene dine, der tenker jeg at hvert minutt i løpet av en dag der de går på skole eller barnehage eller spiller eller ser på ting eller game, altså whatever, der de bruker tiden på, der de lærer noe, hvis ikke det er basert på Guds ord, så lærer de jo ikke Guds ord, sånn. Og det kan jo være masse uskyldige lærdom som plent ikke er bibelsk, men til en viss grad alt som vi ikke lærer de, det lærer de en annen plass. Og viktigheten av at da vi også må så inn enormt mye, for vi er jo kaldt til å stand out, liksom, i denne verden. Vi er ikke kaldt til å prøve en gang å være litt en del av det, liksom. En annen ting som jeg tenker på er jo er det med fullkommen kjærlighet, at det driver frykten ut. Og hvem er det som er vår fullkomne kjærlighet? Det er jo Gud selv. Og da er det jo liksom det der med at hva gjør med mat, sant? Gjør med Gud plass i våre liv, at han får vokse og vokse, at det kommer ikke av seg selv, det aktive valget vi tar hver dag, hvert minutt av dagen helst, så kan det få lov til å være noe som ligger sånn under huden på dere, at jeg be, les, hør på lovsang, snakk høyt ut til Gud mens du bretter klær, uansett hva du gjør, la det få bli en del av at du går på autopilot nesten, inn i det, at han får følge deg, han får lære deg, han får, og i alle fall når man på en måte kjenner på disse her tingene med angst og bekymring og sånne ting, så tenker jeg at jeg ikke ser på det som uløselikt, men ser på det som en mulighet til å søke Gud mer enn noen gang. Bibelen snakker jo om vanskeligheter i livet som stormer. Jesus roer jo stormene helt sånn fysisk der og da, på sjøen, og det kan han også gjøre med våre stormer. Men det er jo, det skjer jo ikke av seg selv. Sant? Vi skal be om det, og be han om det. Og vi må jo ta til oss disse løftene, vi må finne ut hva sier han. Enkelte ting tillater han i livet vårt, for at det kan komme noe godt ut av det. De gangene jeg har opplevd sånn ekstreme ting, der du bare kjenner at nå, Gud, nå tror jeg faktisk ikke jeg takler mer. Sant? At nå er det så vanskelig, nå er jeg på bristepunktet til hva jeg kan bære, så ser du likevel at da, jeg for min del har opplevd at da fikk jeg en melding med et vers, eller da fikk jeg en telefon, eller fikk kontakt med et nytt menneske som bare tok meg videre med det, så de kunne bidra med inn i mitt liv, peke på Jesus. Og sånn så har du kommet ut av det, og så har du gått seirende ut av det. Og det er sånn så, første gangen jeg opplevde mer som, ja det var vel en, første gangen det ble en sånn skikkelig krise, da mistet jeg jo min far i unge alder, og da var jeg veldig sint på Gud, husker jeg. Men det som jeg ser, ok, mange, mange år etterpå nå, den forståelsen du har for andre som mister folks i nære relasjon, hadde jeg jo aldri hatt i nærheten av hvis du faktisk ikke hadde gjennomlevd det selv, sant? Eller når de fortalte dere at Gabriel, deres yngste unge, han kommer aldri til å være levedyktige. när han var i mors liv.
Mm.
Så det hade de ingen håp om, och han är frisk och raske, och de nektade nästan att tro att han var född. Jag fick ju besök av läkarna på sjukhuset på rummet på hotellet, och de skulle se han, för de trodde inte sina egna ögon. Och det så bägge dessa här situationerna förte första gången var väldigt sinte, men så fick jag ju vuxa så otroligt mycket tro, och då kom det gönor och Gud hjälpte dig andra gången. När man upplevde det med Gabriel, så bara utlöste ju det en bönneaktion utan sidestycke för han i familjen vår, bland vännerna och jag är överbevist om att han att man upplevde ett under då i det, för de såg ju på ultralyd att han skulle ju vara, jag såg det med mina blotta och liksom att han var inte frisk liksom, och att han blev född frisk och rask, det är ju ett under, och det tackar Gud för ännu kvar dag helst liksom, för det är så fantastiskt och ingenting är omöjligt för han. Så jag tänker att ja, man upplever ting, men så är liksom, vad kan Gud lära oss då i det som vi genomgår av vanskeligheter? Så länge vi bor i denna eländiga världen, så blir det en del av vår situation. Men när det sker, för det kan vi inte undgå, så må du då likaväl vara fit for fight, tänker jag lite. Med att du på förhand är så att soka i det som vi har, och de löftene och de ord som Gud ger oss. Att vi då på forhånd kan være forberedt til å takle vanskeligheter og klamre oss til Jesus. Men når du da går gjennom det, så lærer dere så mye nytt av min erfaring. Han drar dere ut av fordervelsens grav og setter føden dere på fjell igjen. Og støer skritt dere som er klare til å gå på videre.
Mm.
Det takker Gud for.
Ja, fantastisk. Mm. Og det du deler, Elisabeth, takk for du deler, tenker jeg at det er et viktig eksempel på at selv om vi går gjennom dødsskyggens dal, så skal vi ikke frykte for noe vondt.
Ikke engang da.
Nei, men at det er liksom, ja, men jeg har gått gjennom dødsskyggens dal, sant? Og det har vi på mange sikker på ulikt vis. Men jeg tenker at det som skal til for at vi skal leve et seirende liv da, det handler ikke om at hvor lite kan jeg gå gjennom og fremdeles stå oppreist, liksom. Men det handler om hvordan jeg tar med meg Gud i både dalene og toppene, og hvordan jeg velger å stole på hans sannhet og ikke slipper det. Sant? At nei, han hørte ikke meg, og så blir vi skuffet, og så lever vi i skuffelsen i stedet for at vi bare holder fast. Nei, han har sagt, han har lovt. Jeg kjenner det kanskje ikke sånn akkurat nå, men det er fremdeles det som er sannheten. Og jeg tror at det I Bibelen så står det også mye om å være i stillhet. Og det tror jeg er en nøkkel, fordi at vi er så opptatt. Vi skal være med, vi skal kjøre ungene, vi skal selv være med på det, og man er på jobb, og man er på her. Så blir man en sånn at man bare gjør, det blir en del av vårt liv, og vi tenker at sånn skal det være. Men det å komme inn i stillheten, og være til stede i bønnen, være til stede for konsentrerte tanker, konsentrere, hva er det egentlig jeg tenker og føler nå når jeg snakker til Gud? Være til stede i bønnen, og lyfte ting framfor Gud, om man er sint, om man er frustrert, om man er deprimert, om man er, uansett hva situasjonen man er, så må man komme til en plass der man stiller alle tankene framfor Gud. Og det kan noen ganger ta mer tid.
Det er jo mest en øvelsesag.
Det er en øvelsesag. Og den kommer aldri til å skje hvis vi ikke begynner en plass. Og nå sier ikke jeg at den skal velge, sånn, nå skal jeg være stille i 3 timer, liksom. Jeg husker helt i begynnelsen når jeg var frelst, jeg satte meg ned, og jeg tenkte, nå skal jeg være stille inn for Gud. Og jeg satt i time ut og time inn, faktisk, og bare var liksom, nå må jeg høre fra Gud, og nå må jeg høre fra Gud. For jeg var bare, jeg lengta så mye. Akkurat der og da, så skjedde det svært lite. Men jeg prøvde meg nå i alle fall. Men jeg ser at dette her er en ting, et valg som jeg må ta hver dag, i forhold til, ok, nå må jeg komme til ro, og være til stede i min egen bønn, for dette, det eneste som kan gi oss seier, og jeg kan aldri få understreke det nok, om jeg kan si seier, kan lett bli et sånt flåset ord, men så gjør at vi kommer seg igjennom med glede. Det som det ser ut som vi ikke skal kunne ha glede, det handler om å komme inn i hans nærvær, og være og leve i bønnen. Vi kan gjør så mange ting, vi kan delta på så mange aktiviteter, men hverken politiske reformer eller religiøs aktivitet kan noen gang forvandles fra innsida. Det er kun Gud som virkelig kan forvandles fra innsiden og ut. Og vi kan sette vår lit til at ja, på han politikerne, hvis de kommer på plass, og hvis den lederen i jobben min og alt, og det kan forbedre ting, det er ikke det. Men hvis vår lid er til at det her skal forvandlingen virkelig skje, så har vi blikket festet på feil plass. For vi er jo ute etter håp, vi er ute etter liv, og hvor fester vi blikket da? Når vi lever i en håpløs verden, hvor fester vi blikket hen? Når vi lever med så mange ting som foregår rundt oss? Jo, det er kun en plass, og det er inn. Derfor sier Jesus at gå inn i ditt lønnkammer. Ja. På en måte gå inn i det, inn den plassen der du er alene, for å få roen rundt det. Sånn at når du også ber, så ber du ikke ut bønner som du knapt får med deg selv, sant? Du bare ber på autopilot, liksom. Men du er kommet på en plass der du er stille. Ok, Gud, hva tanker du vil legge ned meg? For det er det som skjer i bønnen. Vi switcher ut våre egne tanker, eller Gud får lov å komme med sine tanker. Vi kommer inn med vår uro, med vår redsel, eller vi kommer inn for med vår depresjon, og så får vi være inn for han og ta imot hans sine tanker, og så begynner vi å ta imot det som, ja, så skjer det en forandring i bønnen. Derfor er dette helt grunnleggende. Og jeg vil si at som en kristen, hvis vi ikke har fått tag i denne her bønnens hemmelighet, og bare surfer gjennom livet på våre skills og våre evner, og vår arv i form av at jeg har i hvert fall en god familie, så jeg klarer meg gjennom livet, så vil vi aldri virkelig få oppleve Gud, så vil vi aldri virkelig oppleve forvandlingen som Gud vil gi oss. Og det er en stor frustrasjon. Det er en plass vi må komme på i bønnen der Gud får slippe til og dele med oss sine tanker både om oss selv, men også om verden. For Jesus, han har jo, når han ledde på jord, så fortalte han om alt dette som skal skje i verden. Det som på en måte vi ser skje foran oss. Jorda er trøtte. Jorda, der skjer jordskjelv, og der skjer jordras, og der er, sant, der er all slags mulige ting som skjer rundt i verden, både av krig og som man nevnt innledningsvis. Så det kommer. Så det er liksom ikke det at vi skal bli overrasket over det. Til og med så står på en måte om hvordan folks hjerter skal bli harde, og hvordan skal hate hverandre. Og la oss ikke bli overrasket av det, men la oss utruste oss til å møte det. Ikke minst, la oss utruste ungene til å møte dette her. La oss utruste oss som troende folk til å møte det som kommer, sånn at vi ikke bare står med hovedet så vidt over vannet, men at vi står oppå og kan være med, og folk kan si wow, for det var en av de tilfellene der med Marie Monsen, der folk hadde sagt, for det har skjedd flere ting som har vært i den samme gata med røvere som kom til angrepet, og da har det vært noen som har kommet og sagt, du, nå hører vi at røverne kommer, kan vi komme inn for bymuren, eller inn for misjonsstasjonen og søke tilflukt, for vi har hørt hos dere at det, de kommer ikke å angripe der. Og rykten om hva Gud har gjort, har nådd folk rundt omkring, så de kommer der til, og det er jo det vi vil være. Vi vil jo at det rykte om hvem Gud er og hva Gud gjør iblant oss, skal få nå ut i de i verden, sånn at de bare sier, jeg vil ha det du har. Sånn som det står med i Hosea, at de griper fatt i kappen og så sier, jeg vil følge etter deg, jeg vil ha det som dere har, sant? Og jeg tenker at det, da, når vi nærmer oss der, så kjenner vi at det, vi er ikke bare som henger så vidt på med det som skjer i verden, men vi går foran. Og vi bare vet at vi kan ha en ro midt i uroen.
Og da vil jo livene våre, uten at du trenger å si et eneste ord, helst være et vitnesbyrd for det som han får gjøre i oss og gjennom oss, at vi kanaliserer dette. Og det med bønn, det er jo, da åpner jo himmelens sluser inn i vårt liv. Altså det forandrer jo, det vokser jo en tro i oss. Jeg ser bare for meg liksom dette med bønn er jo, og det å lese ifra Guds ord, det er akkurat som du, men som sagt, sitter og blæser opp en ballong på innsiden, så får vokse, sant? Og ta plass i deg. Men så kan du jo også velge vekk det, for det er jo et valg. Og da er det akkurat som luften da går ut igjen av ballongen. Ballongen er der, for det er det sant? Troen er der. Men han skal få lov til å på en måte bare bli større og ta enda mer plass. Og da er det jo at Gud mer og mer får la disse sannhetene bli inn under huden vår. At det blir, at du kan få før ting skjer. Sånn som når koronaen dukte opp, da hadde jo jeg hatt en enormt god periode der Gud hadde fått gjort mye i mitt liv. Og da bare kjente jeg liksom at når dette skjedde, jeg har enda ikke vært redde i koronatiden.
Nei,
og det er ikke i meg selv.
Nei.
For jeg har jo...
Du er litt anlagt for det.
Jeg overtenker mye i løye og bare spør min mann om det. Og derfor så sier jeg at da, når det skjedde, og det kom for en dag, så var det liksom sånn, oh, action, liksom, endelig skjer det noe, der mennesker kan få bruke vedet sitt, og se at det er ikke udødelige, mange ting kan bli rustet på et blunk.
Ja.
Hvor står vi stødig til henne? Det er jo når vi bygger huset vårt på fjell, mm. Og ikke på sand. Og så er det jo veldig viktig at vi ikke velger Guds løsninger og bønn og ordet, som det, noe av det siste etter vi har prøvd og strevd, for det, det er sånn standard, sånn som jeg mye gjorde. Før i hvert fall, så var det at jeg skulle i hvert fall løse det selv, jeg skulle prøve, og når jeg på en måte kom til et punkt der jeg ser at jeg har ikke sjans, da begynner jeg å be, og liksom, hva tenker du Gud? Men at det kan få være sånn, mer og mer i mitt eget liv, og for alle andre, at jeg som tror, at vi tar det som første pri, sant? At jeg, ok, nå skjedde det, bønn,
yes.
Nå skjedde det, jeg leser, liksom, hva Gud har du for meg? Jeg er sånn som Marie Monsen, er du redd? Ja vel, finn alle vers i Bibelen som handler om frykt og tale veldig til deg. Print ut, ha det på ark, heng det opp på sovrommet, heng det på badet, skriv det på speil med leppestiften din, liksom, sånn at du ser det, følg deg, sånn, altså bare gjør det som trengs for å overkomme det. For det er en kamp for oss å stå i dette her, sant? At det er en, du skal kjempe for trua, kjempe, altså det er liksom, hver dag må du ta aktive valg, liksom. Det er jo akkurat sånn at vi trener, sant? Hvis jeg liksom ditcher det, så forfeller jo muskulaturen når du blir dårlig, og du blir liksom, du blir slakk igjen og sånn på en måte. Skal du vokse, så må du gjøre noe kontinuerlig. Og Gud hjelper ikke jo.
Ja.
Men vi må spørre. Spør og spør.
Og så må også, du sier, oppsøke det. For dette jeg bare tenker, sånn avslutningsvis, at det, dette her med å, når det er ting, vi har hverandre, sant? Er du med i bønnegruppen, eller har du noen gode venner, sant? Så be, legg ting frem for Gud. Det står, vær ikke bekymret, står det i Filipperne 4, vær ikke bekymret for noen ting. Men la alle ting komme frem for Gud i bønn, og påkalles med takk. Så skal Guds fred bevare oss. Og det er et stort løfte. Guds fred som overgår all forstand skal bevare vårt hjerte i han. Men det er en aktiv handling her, at vi må komme frem i bønnen. Sant? Og så takknemligheten. Det er veldig viktig at vi også lærer oss å takke. Men er du sammen, har noen, finn venner å be sammen med. Hvis du er i en cellegruppe der det bare blitt sklitt helt ut i noe sosialt, jeg oppfordrer deg, stopp den gruppen, og bli med i noe annet, eller bare sett et fokus på at, vet du hva, vi er her for ordet og for bønnen. Det her er ikke bare en sosial sammenkomst. Våg å være radikal. Våg å tro at Gud skal svare deg. Så jeg bare lyst til å si sånn nå at det, akkurat nå så på bønn for Rogaland sier, så jeg også lagt, har vi lagt ut litt i forhold til at det er en del ting som skjer med ungdommene på Jæren i Rogaland, som ikke er nødvendigvis bra. Dette er også en måte, i stedet for at det får lov å bekymre oss, eller folk som har unge, nå har ikke jeg det selv, for mine er bare 4 og 5, men da er det, ok, la oss be, la oss bare forvente, ok, hva vil du gjøre, Gud? Hva løsninger finnes du? Og for dere lyttere som hører, vær med på dette her. Vær med og be for ungdommene, at Gud skal få nå ut til ungdommene, at Gud skal få komme med gode løsninger, at de skal få en mening, at de skal få en retning, at de skal få håp tilbake, at de skal få finne gode kontakter, og at vi kan stå sammen om bønnen. Vi kan stå sammen om at dette, vi vil se en endring, for det er bønnene våre som skaper en endring, så ser vi kan snu en trend gjennom bønnen med å stå sammen. Og dette tror jeg er veldig viktig for at vi skal få den freden inn i vårt liv når det stormer utenfor. For en tro som står støtt er attraktivt for folk der ute. En tro som står støtt i stormen er helt nødvendig. Og så har jeg bare også lyst til å si, er du av en av de som har lyttet til oss og har noen spørsmål eller har ting som er vanskelig, så har vi en e-mailadresse, nettverkspodden@gmail.com. Vi har også Facebook-siden Kvinner i Nettverk, og vi har i Rogaland, og så har vi også Messenger og ulike plasser der du kan på en måte stille, både stille spørsmål, eller der du kan be om hjelp, eller vi kan være med og støtte deg, så vær frimodig med det, for det er det vi har her for.
Og så er vi jo også på Snapchat og Instagram.
Ikke minst.
Så der kan dere også følge dere og ta kontakt.
Ikke minst så har vi Snapchatten. Den har vi jo released i dag.
Ja, men du Marianne.
Yes.
På vei inn her i dag, så må jeg jo si til slutt, så var jeg jo innom og handlet litt på Sparen på Varhaug.
Ja.
Og da har jeg med en ting til deg her. Okay. I denne posen så du... Okay. Og det er bare for en liten sånn reminder også, for å minne på nå skal vi i denne krisetiden og koronatiden få lov å forsyne seg selv. Og her oppi skal du få si hva du får. En
donut.
Og det er bare litt sånn symbolisk i det. For det at donut worry.
Donut worry. Du er løgn,
Elisabeth. Donut worry. Og det er jo det som på en måte vi kommer ned til. Selv om vi liksom mange ganger ikke...
Donut worry.
Donut worry. Selv om mange ganger kan føle det litt uliggjerne å høre det, så er det sannheten, og vi må bare ta det til orket. Og så lever vi jo heldigvis ikke lenger i dette kjødet. Vi lever jo for Jesus, vi har korsfestet dette kjødet. Og helt sånn på slutten så må jeg bare si det at hvis vi stort sett alltid ellers i livet lever i kjødet, med alt det som kjødet vil, sant? At vi lever i denne verden og av denne verden, så er det litt sånn vanskelig når det da plutselig skjer en krise, at da skal vi koble oss på Gud. Så dette må jo være en sånn jabbene som dreger hele veien, sånn at man alltid må ha Gud der. Mm. Og da blir han der også enda tydeligere i krisene.
Mm. Mm. Så bra.
Man gode.
Åh, det var gul krem inni. Ah!
Takk til Spar Bevar her.
Vi snakkes i neste episode.
Ja.
Og ta til dere alt dette her. Vi lever i en tid. Det vi skal få lov å gå med Gud, og vi skal få lov å være et eksempel, og han vil ta oss igjennom selv det vanskeligste og mest umulige.
Mm.